ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝኣተወ ዕስለም በጣ ናብ 8 ወረዳታት ተስፋሕፊሑሎ ቢሮ ሕርሻን ልምዓትን ገጠር እቲ ክልል ከምዝሓበሮ እቲ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ህዝቢ ብስፍሓት ይሳተፍ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ብነፋሪት ተጠቂምካ ኬሚካል ናይ ምንዛሕ ስራሕ እውን ሎመዓልቲ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ከም ዝተጀመረ እውን እቲ ቢሮ ፊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
እቲ ዕስለም በጣ ኣብ 8 ወረዳታት ሽፋን ከም ዘለወን ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
ዛንበጣ በረኻ ዛቦና ብርክት ዝበላ ወረዳታት ሸፊን እዩ ዘሎ ማለት ካብ ወረዳ ሓጣለ ወጀራት ዘሚሩ ደርባ ከምኡውን ክልተ ወዳዕዶ ሕዚ እውን ናብ ማስዩ እውን ኣብ ሳዕዳዳ ኣምባ ከባቢ ጎዕምስተ እዩ ዘሎ እሞ ተማሳሊ እውን ናብ ሃገር ሰላምን ናብ ሓውዜንን ዝጓዕሉ ኮታታት ኣሎ ብፍላይ ኣመሰቦ ዝሓደረ
እቲ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ምንቅስቃስ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተምሃሮን ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ትግራይን ብተወሳኺ ድማ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይሳተፉ ኣለው ኢሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ናይ ዝርከቡ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ደገፍቲ መናእሰይ ብምልዓል እቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምክልኻል ልዑል ግደ የበርክቱ ኣለው ኢሎም
ልምዓት ንግሆ ካብ መቐለ ጀሚርና ማለት ካብ መሰቦ ከባቢ ተብተውዳዕዶ ብኣካል ተረክልና ውን ዶይና ነርና ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ተማሃራይ እውን ተንቀሳቃሱ መለሰ ናይ ከተማ እውን እንዳኣተወ ከም ትግራወት ምስ ዕብና ስራሕቲ እውን ጥንክር ዝበለ ከምዝኮነ ዝረድእ ስለዚ እቲ ናይ ምትሕባር ከይዲ ብጣዕሚ ተናኺሩ ክቅፅል እውን ኢና ንደሊ ዘለና ማለት እዩ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ናይ ባዕሎም ፌስቡክ ገጽ ትማሊ ኣብ ዘመሓላልፉ መልእኽቲ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ንዝወፍሩ መናእሰይ ዘለዎም ልዑል ክብርን ናዕዳን ገሊፆም እዮም። ኣብ ምክልኻል ዕስለም በጣ መንግስቲ ዘመናዊ መከላኸሊ ሜላ ኣይጥቀምን ዘሎ ዝብል ይለዓል እዩ ሞ ምላሽኩም እንታይ ኢልና ንኣይተ ሚካኤል ሓቲትናዮም። ኬሚካል ቀትርን ክንፀግ ስለ ዘይረኣዩ እዮም ከምኡ ዝበሉ እምበር መድሓኒት ወጋሕታ ሰዓት 10 ሒዙ ክሳብ ሰዓት 2 ረፋድ ይንፀግ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
መብዛሕትኡ ሰብ ከም ዓይነት ኬሚካል ኣይሕግም ዘሎ መንግስቲ ዝብል ሓሳብ ዘርሕሎ ዘሎ ኣብ ፀሓይ እዋን ኬሚካል ክንፀግ ስለዘይሩ ዘሎ እዩ። ስለዚ ከም ኣገባብ ግን ስርዓት እውን ባዕሉ እታ ኣንበጣ ቀትሪ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ መንፈር እናሃለወ ካብ ዝራእቲ ከይሓርፍ ክነባሮ ዘለና ድሕሪዩ ግን ኣብ ዝሓደረሉ ከባቢ ተረፂሩ ድሕር ሓሊሩ ግን ኣብ ዝሓደረሉ ከባቢ ካብ ሌት 10 ሰዓት ጀሚርካ ክሳብ ወጋሕታ ክልሰዓት ዘሎ ብኩሉ ቅስቃሳ ኣንበጣ ስለዝበሉ ኣብ ሰዓት እዚ እዩ ኬሚካል ክንፀግ ዝኽእል። ስለዚ እዚ ከዓ ኣብ ኩልን ዝኣተወን ጣብያታት
ብነፋሪት ኬሚካል ናይ ምንፃግ ስራሕት እውን ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ማሩ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ሎማዓንቲ ምክያድ ከም ዝተጀመረ እዮም ገሊፆም። ኣብ 8 ወረዳታት ክሳብ ሕዚ ዕስለም በጣ ኣብ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ዘብፅሖ ጉድኣት ኣለዶ ዝብል እውን ንኣይተ ሚካኤል ሓቲትና። ልዑል ምክልኻል ይግበር ስለ ዘሎ ክበፅሕ ዝኽእል ጉድኣት ትሑት እዩ፣ ድሕርቲ ስራሕቲ ምክልኻል ድማ ዘብፅሖ ጉድኣት ፀብፃብ ንህዝቢ ነስልጢና ኢሎም
ከይዲ ክሳብ ሕዚ ተተሰር የለን። ግን ክብሉ ዝኽእል እንታይ እዩ ሓሳብ ይኹን ዋ እንደኻ ይኹን ይኹን ዝዓርፈሉ ኩነታት ስለ ዝብሉ ኣቁታት ከፊካ ዝራይን ዝፅንዕን ክሳብ ሕዚ ግን ብደረጃ ዕስለ ክፅሖ ዝኽእል ፀገም እዚ ኣክል ጉዳት ኣብሒ ዝማሃር ይኮነ ማለት እዩ።
እቲ ዕስለም በጣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይንቀሳቀስ ስለ ዘሎ ሕብረተሰብ ቀልጢፉ ዝበፅሑ ዝራእቲ ክዓፅድን ክእክብን ይግባእ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ እቲ ዕስለ እንትርአ ብቅልጡፍ ንሰብ ሞያ ሕርሻ ሕብረተሰብ ከፍልጥ ይግባእ ኢሎም ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ።
እቲ ሕብረተሰብ ግራውቱ ብጥንቃቐ ክረክባሉ ክደስ ኣለዎ ምስናተተ ከዓ ናብ ዝምከቶም ኣካላት ከፍልጥ ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ ኣቅራቢኡ ዘለዎ ናይ ቤት ፅሕፈት ሰረዳታት ዘፍልጥ ብዜናት ሓጋቢ ይኸውን ሓበረታት ፅን ይብሉ ኣለዎ እዮም። ብዙሓት ዝግልጡታት ዜናታት ኣብ ከባቢ እናተወገሱ ኣብዛኣትሉ ኣብዘይርእኖ ዝብል ነገር ስለዝቡና ዘለዉ ንዕውን ክብሪ ኣለና። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ናይ ምትሕባር ባህሉ ኣጎልቢቱ ክቅፅለሉ ከምናወደሰ ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ዓረና ትግራይን ላዕላውነትን ዲሞክራሲን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶናን ኣባላቶም ናብ ዕስለም በጣ ዝተርኣየሎም ከባቢታት ኣዋፊሮም ኣብ ምክልኻል ዕስለም በጣ ግድኦም እየበርክቶ ኣለው። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።